зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. ВМРО ДПМН најави блокада на работата на собранието, се додека владата ни се согласи на избори. Извештајте на Државниот ревизор иницијативите на Антикорупцијска, заглавени во фиоки во обвинителството. Ако новинарот не е економски сигурен, а медиумите се зависни од пари, тогаш слободата на говорот е ограничена, велат упатените коментирајќи го извештајот на Репортери без граници. Останете со нас. Македонскиот културен центар во бугарскиот град Благоевград се планира да биде отворен до крајот на годината, а неговото име ќе се определи во комуникација со нашиот институт за национална историја, информира владиниот портпарол Душко Арсовски на денешната пресконференција во владата. Во меѓувреме бугарскиот претседател Румен Радев изјави дека евроинтеграцијата на Северна Македонија не може да се случи без претходно да се гарантираат правата на бугарите во земјава и да се запре говорот на омраза. Председателот на Синдикатот за образование, наука и култура Јаким Неделков изјави дека во преговорите со владата продолжуваат каде што застанале. За среќа не почнуваме од нула, што би ни одзело многу време и енергија, изјави Неделков. Тој потенцира дека имаат рок од 10 дена за усогласување на ставовите по однос на медиацијата, и ако во текот на тој рок не се постигне договор, тогаш ќе мора да продолжат преговорите за уште 10 дена. Барањата на Сонг се зголемување на платите за 18,5%. Штрајкот на вработените на управата за водење матични книги ќе продолжи се до исполнување на барањата за потпишување колективен договор, линеарно зголемување на платите за 30% и подобрување на условите за работа, изјави претседателот на Независниот синдикат на управата за матични книги Тони Милушевски при посетата на подрачното оделение на институцијата во Тетово. На петиот ден од штрајкот синдикатот предупредува дека се врши притисок кон вработените да го прекинат. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајан даде детали за шестиот пакет санкции за Русија, кои ќе бидат договорени во наредните денови. Таа спомена 4 различни видови санкции кои ќе бидат против руски воени офицери кои извршиле воени злосторства во Буча и Мариупол, потоа руската банка Сбербанк, три главни државни радиодифузери. Се очекува кулминацијата на предлогот да биде постепеното ембарго на увозот на руската нафта.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски. Најави дека од 10 мај опозицијската партија ќе блокира работата на собранието, а тоа, како што најави, ќе трае се додека владата не се вразуми. Од СДСМ реагираат дека со тоа им се нанесува штета на граѓаните. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Се планира активна блокада на се со исклучок на оние закони кои значат повисоки плати или некаква помош за граѓаните, рече лидерот на партијата Христијан Мицковски. Тој вели дека ќе предложи на пратеничката група на ВМРО ДПМН да блокира се останато во парламентот преку филибастеринг, односно преку амандмани или преку активно говорење и на комисиските и на парламентарните седници.
Во најмала рака, ова е процес кој што ќе трае повеќе месеци, се додека ова неразумна влада не се вразуми. Затоа што ако оваа влада остане уште еден ден повеќе, Македонија ќе има помалку.
Изјави Мицковски на 4 мај во одговор на новинарски прашања. Владеачката СДСМ реагира дека Мицковски одлучил по деструкција и пакост да го надмени неговиот шеф Груевски.
Со најавите за уште поголеми блокади, Мицковски не го блокира СДСМ. Не ја блокира владата. Со ваквите недржавнички постапки, Мицковски носи единствено штета на граѓаните.
Рече Богданка Кузеска, портпаролка на СДСМ. И министерот за надворешни работи Бујар Османи од ДУИ, коалиционен партнер во власта, вели дека блокирањето на парламентот во услови на криза е енергија на деструкција. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу вели дека блокадите на собранието во суштина се штетни, иако се многу популарни во последните години. Тој вели дека ги разбира дел од аргументите на опозицијата, како тоа дека не се вклучени во одлуките или дека има недостаток на диалог.
Тоа држи као причина за незадоволство. Тоа треба да биде, нели, охрабрување за владеачкото мнозинство да има поголема вклученост и на опозицијата во донесувањето на одлуките. Од друга страна, и опозицијата треба да е свесна дека е опозиција, дека владеачкото мнозинство е тоа кое и одлучува и снося одговорност за одлуките кои ги носи.
Мицкоски пред неколку дена упати повик до премиерот Димитар Ковачевски за лидерска средба на која ќе утврдат датум за предвремени парламентарни избори, а во спротивно се закани со сериозни досега непреземени чекори. Ковачевски одговори дека не прифаќа уцена и ја одби средбата. Муслиу вели дека премиерот и лидерот на опозицијата треба да имаат почеста комуникација и почести средби, но поканите за средби да не бидат условувани.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Државниот ревизор во рок од 5 години испратил 68 извештаи до јавното обвинителство. Антикорупцијска пак поднела околу 20 иницијативи. Но и за извештаите из иницијативите, двете институции се уште чекаат одговор. Обвинителството вели дека постапува по нив. Прилог на Зурана Гаджовска-Спасовска.
Недостаток на критериуми за доделана, но и контрола за спроведена јавна набавка. Проблематични тендери. Институции кои ги кршат законите, како и сумнеш за проневерени пари. Се најчестите забелешки на Државниот завод за ревизија и Комисијата за спречување на корупција. Челниците на овие две институции во изминативе години повикуваат и предупредуваат дека ретко која институција постапува по нивните забелешки. Во период од 2016 до 2021 година, Државниот ревизор испратил 68 извештаи до јавното обвинителство. Изјави неодамна директорот Максим Ацевски и за одговори до каде се, вели уште се чека. Председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјан Ивановска вели дека досега нема судска разрешница за предметите кои антикорупционерите сметаат дека има основи за гонење поради корупција.
Мислам дека најголем кочничар е обвинителството во случајот, затоа што во овој тригодишен период од нашето функционирање имаме негде као приближно 20, 18 или 20 прилика иницијативи за кривично гонење до јавното обвинителство, нито една не завршила во суд.
Од јавното обвинителство пак ја отфрлуваат како што велат како нецелосно основана оценката дека тие представуваат кочничар во борбата против корупцијата. Напротив, обвинителството активно постапува по сите поднесени иницијативи и извештаи од надлежните институции. Поранешниот обвинител Костатин Кизов вели дека ревизорските извештаи се комплексни и на обвинителите им треба повеќе време за проверка и оценка дали заслушуваат кривично правен прогон. Тој додава дека тие често не добиваат приоритет во работата затоа што обвинителствата немаат доволно кадар за работа.
Предметите што ги добиваат јавните обвинители, кај што се со конкретни име, презиме и конкретно кривично дело и кај што се врзани со рок, мора да постапуваат, а додека по извештаите од Агенцијата за ревизија таму, тие треба да се проверуваат, дали ќе ги проверуваат со враќање назад до ревизорите, дали ќе ги проверуваат преку Министерство за внатрешни работи, дали преку Министерството за финансии и затоа кажувам дека се тие подолги процедури.
Последниот извештај на Државниот ревизор за тоа како се потрошени државните пари наменети за справување со економските последици од пандемијата со COVID-19 наведена дека дел од институциите доделените средства во износ од 1,1 милион евра ги искористиле за исплата на плати за вработени без законски основ. Предходно ревизорот утврдил дека за 9 години ЕСМ залудно потрошила над 40 милиони евра за проекти кои не функционираат и околу 11 милиони за адвокатски услуги.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Раширените дезинформации заедно со недостатокот на професионализам во новинарството доведуваат до опаѓање на довербата на општеството во медиумите, покажува извештајот на Репортери без граници. За упатените забелешката за непрофесионалноста во медиумите не е нешто неочекувано. Слободата на медиумите според нив е ограничена од нивната зависност од пари. Прилог на Јасмина Јакимова.
Поради новата методологија која се воведе годинава, Македонија на индексот на слобода на печатот на Репортери без граници забележа скок за 33 места споредено со лани. Поради што беше сместена во групата проблематични држави кога се работи за слободата на медиумите. Како што појасни од Репортери без граници, раширените дезинформации заедно со недостатокот на професионализам во новинарството доведуваат до опаѓање на довербата на општеството во медиумите, што пак ги изложува независните медиуми на закани и напади. За професорката Снежана Трпевска од Институтот РЕСИС, која со години ги следи проблемите во медиумската сфера, забелешката за непрофесионалноста во медиумите не е нешто неочекувано. Главната причина за ова смета дека е во нерешениот социоекономски статус на новинарите.
Ние не можеме да кажеме дека ако новинарот не е економски сигурен и ако се плаши за своето работно место, дека не е подложен тоа, не е ранглив на различни влијанија. Но таа смисла тоа се одражува на професионализмот.
И Младен Чадиковски, председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, вели дека слободата на медиумите е генерално ограничена од зависноста на медиумите од пари. Вели дека не достига се од информативни и едукативни, па се до аналитички и истражувачки студии кои одскокнуваат од дневното новинарство.
Пазарот во Македонија е мал, недоволно атрактивен, не остава простор за развој на независно новинарство и медиумите многу често зависат од некои политички или од бизнис центри на моќ.
Професионалното новинарство бара и многу време и вложување и посветеност, смета младата новинарка Ирена Каревска од 360 степени. Таа минатиот месец ја доби наградата за истражувачко новинарство Никола Младенов за серијалот Прилози за набавката на софтвер за сообраќајни прекршоци од поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. За жал, забележува Каровска, добрите стории се засенати од дневното кликбейт новинарство, кое е се пораспространето во медиумскиот простор. Сепак додава дека постои и будна публика која знае критички да размислува и препознае квалитетен новинарски текст.
И токму за неа, за тоа вреди да се работи професионално, односно со професионално новинарство да одговориме на непрофесионалното.
Професионализмот во новинарството и разбудената јавност се клучни за постоењето функционална демократија. Затоа медиумите во демократските земји се нарекуваат и четврта власт, како контролор на останатите три – законодавната, извршната и судската власт. Ако четвртата власт работи непрофесионално, тогаш отсутствува и контролата на сето тоа што се случува во општеството.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Тековниот напад на Русија во Донбас е се освен офанзива на блицкрик што решително ќе ги порази украинските сили. Зошто е тоа така и што значи тоа за текот на војната е предмет на интензивни спекулации, пишува Мај Кекел, пренесува Гоце Атанасов.
Остра оценка за тоа како оди руската воена офанзива во источниот регион на Украина, Донбас, дојде од некој кој е во многу добра позиција да ја познава. Општиот заклучок за жал е мрачен, изјави Игор Гиркин, озлогласен руски воен командант и поранешен разузнавач, кој одигра инструментална улога кога првпат избуна војната во Донбас во 2014 година. Во најдоброто сценарио, непријателот полека ќе биде истуркан од Донбас со големи загуби за двете страни во текот на многу недели, а можеби и многу месеци, напиша тој во објавата на неговиот канал Телеграм на 28 април. Додавајки, генерално непријателот се брани компетентно, жестоко и ја контролира ситуацијата. Две недели предходно познат руски ветеран од специјалните сили имаше уште поостра оценка, обраќајќи му се преку видео директно на рускиот председател Владимир Путин со зборовите: Владимир Владимирович, водиме ли војна или само мастурбираме? Неуспесите на руската војска изненадија многу експерти, кои предвидуваат дека незините поголеми и подобро опремени вооружени сили брзо ќе ги преземат главните цели како Киев и пристаништите градови. Наместо тоа, истрајните бранители на Украина им нанесоа невообичаено големи загуби на руските војници, иземајќи голем број руско оружје и опрема. Очигледно е русите имаат големи загуби, нивните тактики се покажа неуспешни, тие се соочуваат со порашителна одбрана, вели Коста Стиккос, експерт за руската војска во Јанес Груп во Лондон. Западните функционери со недели укажуваат на проблемите со моралот и дисциплината како главен фактор што придонесува за слабите перформанси на руската војска. Се верува дека тоа е фактор за необичниот број на генерали кои се испраќаат на позициите на првата линија, а потоа се изложени на украински напади. Путин исто така назначи единствен командант, армискиот генерал Александар Дворников, да преземе целосната одговорност за офанзивата, нешто што предходно отсутствуваше. Меѓутоа, од тогаш руските трупи остварија само ограничени придобивки, например околу Изум. Јохан Норберг, висок воен аналитичар, вели: «Огромното мнозинство на руската енергија до сега е потрошена. Тие имаат многу мал извор, освен да го прават тоа побавно и пометодично. Тие не го одолговлекуваат ова за забава».
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.